Sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu þeim sem hefa tekið þátt og þakka svör hæstvirt menntamála ráðherra. Hún kom hérna aðeins inn á að það verður náttúrulega fleiri verkefni tengt ólympíuleikum, eins og vetrarólympíuleikarnir sem að haldin verða vetrarólympíuleikar ungmenna sem verða haldir í Innsbruck í Austurríki núna á árinu. Þá verða vetrarólympíuleikar eða vetrarleikar ólympíuhátíðar Evrópu æskunar haldnir í Brasov í Rúmeníu í ársbyrjun 2013. Þetta er allt hluti sem við verðum að horfa til. Nú háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín minntist hér á samninga sem hafa verið gerðir. Allir þessir samningar, og ég held ég sé að fara með hárrétt, eru lausir. Afrekssjóðin, ferðasjóðin, slysabótasjóður og ríkisstyrkur til sérsambandana, allt er laust og hefur verið laust núna undanfarin ár og það þarf að klára þessa samninga. Og ég hvet hæstvirtan menntamálaráðherra að gera það hið allra fyrsta. Og við verðum að hafa það í huga að þetta, eins og ég kom hér inn á áðan, að fólk sem er að taka þátt í ólympíuleikunum er andlit Íslendinga útáfið og ber hróður Íslendinga sem öflug þjóð þrátt fyrir fámenni í hvað íþróttir snertir. Og ef það er eitthvað sem að sameinar þjóðina þegar vel gengur, þá er það einmitt íþróttaliðin okkar og einstakir íþróttamenn sem að ná góðum árangri. En við verðum samt að viðurkenna, og það vil ég fá kannski aðeins skýra hjá hæstvirtum menntamálaráðherra, að það hefur ekki verið staðið nægilega vel við afreks íþróttafólk á undanförnum árum. Því miður. Og þetta er ekki fólk sem að kvartar og ber vandræði sína á torg, en við höfum því miður, hort upp á það núna, trekk í trekk, að það er víða pottubrotin og það verður að laga og það snertir það ólympíuleika sem framundan eru í London.